Saudamos a esta hora da mañán en directo a un director técnico tamén desta clásica de Negreira, 41 edición da carreira internacional que, neste caso, pois tivo ese dominio, como decíamos, do padre africano. Marcos Pérez, hola, moi bo día.
Hola, moi bons días a todos e a todas.
Bueno, satisfacción, imagino, no seo da organización, de como saíron as cousas, o tempo acompañou, moita participación, moito público, a verdade que foi a edición que máis público comprobei, non? É certo que o tempo tamén acompañou, non? O feito de non chover.
Sí, a verdade que a nosa proba, ao ser unha proba que conta non só con nivel nas carreiras de adultos, sino tamén con moito popular e moitísimos nenos, suele ter moita xente véndoa e o tempo acompañounos, porque realmente foi rematar e empezar a caer pois a mundial de chuvia.
Bueno, que custou máis? O problemón de ter que retirar non sei cantos coches que estaban aparcados aí na zona da liña de saída e meta. Creo que xente de aquí que se foi ao Grove a pasar aí uns días, non sei se un balneario, un hotel ou algo así, e que deixou os seus coches pois precisamente na zona onde toda a semana e anteriormente viñamos dicindo que non se estacionase neses días porque se ia a celebrar a proba e tiña que montarse a liña de saída e meta ou o traballo que dá a propia carreira, non, con todas as súas probas.
Bueno, hai que decir que todos os anos hai incidencias. Este ano foi un pouco máis grande o tema de retirar os coches. Era algo que non contábamos e levou-nos unha boa parte da tarde quitalos, pero pudo solucionarse. Pero todos os anos pasan cousas, non só aquí, cualquiera que faga unha actividade de este tipo vai a ter incidencias de este tipo. Despois, o propio día da carreira, pois a verdade que agora temos que decir que saliu nos todo perfecto e dar a enhorabuena tamén a todos os membros de Protección Civil, tanto do Concello como de fora, que o fixeron perfectamente. E o máis importante neste tipo de probas é que discurran sin ningún tipo de problema e eso pois saliu todo perfecto. Despois, pois bueno, o que falamos, acompañado o tempo e aquí sempre a carreira popular é unha festa.
É unha festa, pero o feito de que non chova axuda en moitos aspectos, non? Decíamolo ao longo dos últimos días da fin de semana, incluso antes do domingo, que chova é malo, por suposto, para corredores e corredoras, tamén para o público, non, que ven a velos, familiares e demais, pero é que logo hai outro factor tamén importante, e é que se chove hai máis circulación de vehículos, máis complexidade á hora de detallar, non, calquera incursión dentro do circuito tamén de condutores e condutoras.
Sí, bueno, en este aspecto, pois, básicamente, que é a 41 edición da carreira, que non é a primeira, que levamos xa 41 anos, pois, hai xente que a carreira, pois, ao mellor non é algo que lle chame. Entonces, non todo o mundo ten por que gustarlle a carreira, ainda que se sexa de Negreira, pero, lóxicamente, é un día o ano onde pois complícase o tráfico porque son non son unha carreira, non temos pois un 5K, despois o 10K, despois as escolares xa máis aquí no centro e bueno, eu entendo que haxa xente a que lle poda producir algunhas molestias, pero bueno, o que falamos é unha vez ao ano e a repercusión que ten para o noso povo, para Negreira, non son neste propio día con toda a xente que ven, sino en días posteriores, pois, e en que se fale de Negreira e se fale ben, pois é moitísima. Con eso basta, pois, por exemplo, en mirar dentro dos días as visualizacións que van a ter as fotos que se sacaron durante a carreira ou o propio vídeo, a retransmisión na TVG2.
Claro. Oye, sabemos, non internamente, aqueles que estamos así máis vinculados non ca organización e ca proba, que vai haber un cambio para o vindeiro ano en canto ao circuito.
Sí, non está aínda perfilado de todo, pero o cambio pois significativamente vai ter que ver con que vamos a facelo íntegramente polo Concello de Negreira, e a idea é que cesa bastante similar ao que temos agora, pero só no Concello de Negreira.
Uh-huh.
Entonces, bueno, a idea é facer un circuito igual de 5 kilómetros que podamos homologar para manter estas dúas carreiras de adultos de 5 kilómetros e de 10.
Bueno, é importante, sobre todo porque o que se busca tamén de alguna maneira é desatascar esa zona da Ruda de Castelao, non? Especialmente polo sí, tema de urxencias, non? Porque onte
sería outro dos puntos importantes. Unha vez cambiamos a homologación do circuito, pois vamos a mover a saída de lugar, coa idea de que, aínda que sexa un sitio de paso aquí a zona do centro médico, pois non sexa o punto neurálxico de saída e meta da carreira, por si hai calquer tipo de urxencia, pois que podan acceder máis fácilmente a ela.
Mm-hmm. Bueno, pois iso está por vir
bueno,
para...
Tenemos novidades de... respecto ao circuito, iremos avanzando cousas pouco a pouco.
O que se trata é dun circuito, digamos, homologado, igual que este, 5 kilómetros, non? Pero, básicamente, que non se iría do Concello de Negreira, non pisaría, por exemplo, entendo, a zona das Brañas e a Rotonda de Ceirán, non afectaría esa zona de... Sí, esa pois, zona, pero non xa fora do que son os límites de Negreira.
Sí, sería simplemente circular por o casco urbano, entendendo que a parte que temos que eliminar pois é a parte que sube a rotonda de Ceilán e que despois vai para a zona deportiva de Pedramamua.
Uh-huh.
Entón, ese espacio, esos metros que vamos a quitar de aí, pois, e temos que añadirlos aquí na zona urbana, ¿eh? Ao mellor, pois, na avenida de Feiraco, avenida Vilachán, ou, uh-huh, bueno, más o menos, un circuito más urbano.
Sí, que pase más por aquí, por el centro.
No, de Negreira.
Uh-huh. Que pase más por el centro. A mellor, isto significaría, por exemplo, que desaparece Pedramamua ou pasou por Pedramamua?
Sí, claro, porque o acceso a Pedramamua ven dado por o paso polo Concello da Baña. E, bueno, tamén, ao ser dous concellos, cando a carreira non se celebra íntegramente nun concello e pasa a outro limítrofe, pues, implica unha serie de complicacións a hora dos permisos. Entonces, pues preferimos facelo un pouco máis urbano e facilitanos moito máis as cousas.
E a mellor sin tanto desnivel, non? Que iso é tamén outra cuestión.
Claro, lógicamente facer unha prova totalmente chan e Negreira é complicado, porque é imposible cambiar a geografía do noso pobo, pero bueno, coa modificación que temos prevista, pois pensamos que o desnivel vai a suavizarse un pouquiño e pode facer incluso un pouco máis rápida a prova.
Uh-huh. Bueno, a nivel deportivo, que balance nos faz, Marcos, do que foi tanto a 5K como a 10K? No apartado da 5K, algo que me comentaba Marcos esta mesma mañan aquí, era que bueno, esta carreira para moita xente, non, que a mellor os 10.000 metros se lle fan non excesivos, que a mellor non leva pouco tempo, ou simplemente que lle gusta participar e ter unha marca de referencia e escolle este 5K que a organización pois lle é factible non organizar estas dúas probas, non, porque é o mesmo circuito, aínda que a 10K pois se dan dúas voltas. Que é positivo, non? Que vai gañando, afianzándose tamén este tipo de probas.
Sí, a verdad que nos notamos que o 5K xa está afianzado, e é verdade que eu, por exemplo, cando me desplazo a outros sitios a correr carreiras, pois vin que se facían probas a veces de 2 kilómetros, 3, entón para esa xente que non está habituada, ou incluso nós, se non tuviéramos este 5K, teríamos que habilitar unhas distancias e unhas carreiras para cadetes e subinís que non están incluídos no 10K.
Claro.
Entonces pensamos na opción do 5K e pensamos que é unha opción moi válida e unha prova delo é a gran participación local que temos en esta distancia e que penso que moita desas atletas que corren nesta carreira do 5K non o farían se tuveran que facer os 10.
Cham. Bueno, e aparte que o ser unha proba de calendario nacional, as marcas son de referencia, non? Ti podes ter unha marca de referencia sempre na 10K, pero tamén na 5K, non? Para participar nalgún campeonato de España, nalgún campeonato incluso internacional. Bueno, que tes unha marca de referencia válida, real.
Sí, no, pero non só para os que chegan adiante de todo, sino...
Sí, sí, digo para vaya... o corredor, corredora popular, vamos.
Sí, sí, quero dicir, cando vai a correr unha carreira e esta non está homologada, pois as distancias fanse un pouco a ollo. Eu teño ido de carreira incluso co coche e calculan de 10 kilómetros e despois pois non os ten. En Donosa está medido perfectamente e o tempo que fan todos os atletas chegados á meta queda registrado de un tempo válido e oficial, xa sexa para os atletas de élite, para as súas marcas ou para presumir pois co teu veciño de que foches a correr 10 kilómetros e fixetes en tal tempo. Aí non hai fallo.
Claro. Bueno, pois, Marcos, non sei se queres engadir ti algo máis, non rematamos aquí esta conversa, tempo haberá tamén de seguir falando dese novo trazado do novo circuito, de outras cousas máis. Algún aviso tamén, por certo, aí, que se queira dar a xente?
Simplemente decir que, bueno, é unha prova na que participaron entre adultos e nenos máis de 1.600 atletas, na que consideramos, tanto eu como o meu compañeiro Álvaro, que organizamos a prova, pois que saiu todo de maravilla, moi ben, e despois, lógicamente, pois, sempre hai pequenas incidencias fácilmente solucionables. Tivemos aí un pequeno problemilla cuesto de camisetas, algúns nenos que teñen sin ela, e é fácil solucionable.
Ah, que non se preocupe, que van pedimos, a ter a súa camiseta.
Nos pedimos contactos e xa están pedidas, tan pronto cheguen, nos vamos por en contacto para que teñan a súa camiseta como participantes na carreira de Negreira. Son pequenas incidencias que vas a ter cando hai unha participación tan grande.
Claro.
Por lo demais, dar a enhoraboa a todos os atletas que participaron e as gracias e a toda a xente que veu animar e que fixeron do día de onte pues, unha gran festa do deporte que a carreira popular de Negreira a clásica.
Sí, que dá gusto ver a implicación onte media ali no pabellón, a implicación de, non só no pabellón, tamén fora, non? Dos clubes e asociacións de aquí de Negreira, non? Desde o Club Petanca, o Agrón Barcala, non? A Asociación Deportiva do Coto, Sociedade Deportiva Negreira, Club de Tenis, non sei se me estou deixando algún
sí,
por aí.
Os veteranos do Negreira.
Veteranos, moita xente que estivo.
Personal diverso, monitores de escolas deportivas, de Parco, Abel, personal do Concello, Paz, Mariluz, bueno, tuvemos un montón de colaboradores que nos botaron a man e sin a cal sería imposible levar a prova adiante.
Lo digo porque moitas veces eso, que son voluntarios de Protección Civil, son os que se ven, ¿no? Aí os que están colaborando tamén de forma altruista, pero hai moita máis xente que está aí tamén detrás para facer que todo isto se sea posible. Marcos Pérez, director técnico da carreira internacional a Clásica de Negreira. Grazas, enhoraboa tamén a ti, Álvaro, e ao resto de xente polo voso traballo.
Gracias a vos e boas tardes.